Frater Erik Varden ønsker godt nytt år og velkommen til Vatikanradions første norske sending i 2011. Vi befinner oss i dag på tampen av bønneoktaven for kristen enhet. Tradisjonen tro avslutter pave Benedikt den 16. oktaven i morgenaften på festen for Paul i omvendelse med høytidlig vesperfeiring i St. Paul utenfor murene. I våre dager er vi godt vant til økumenisk samvær og samarbeid, ikke minst i diasporaforhold som våre norske. Kristne fra forskjellige konfesjoner deltar i hverandres gudstjenester, låner hverandres kirkebygg og samordner bidrag til karitativ innsats. Det kan være vanskelig å tenke seg nå hvor uhørt den økumeniske bevegelse forekom for mange da den tok form ved begynnelsen av det 20. århundre. Økumenikken var til å begynne med et protestantisk fenomen, som katolikker betraktet på trygg avstand, noen med lengsel, andre med betydelig skepsis. Det tok lang tid før magisteriet gav foretaket sin klare velsignelse. Hvordan forholdt man seg som from katolikk for om lag 100 år siden, hvis man opplevde kristen enhet som en hjertesak? Det er dette spørsmålet jeg har lyst til å reflektere over i dag, og jeg foreslår at vi betrakter det ut fra en konkret skjebne. For jeg vil fortelle om en nøkkelfigur i tidlig katolsk økumenikk. Det dreier seg ikke om noen fanevaiende ideolog, men om en stillfaren kvinne som tilbrakte sitt voksne liv som kontemplativ nonne i strengt klausur. Moder Pia Golini var fra 1931 til 1951 abbedisse for sistersienserinnene i Grotta Ferrata ved Roma, et fellesskap som i dag har forflyttet seg nordover til Vitorchiano, hvor det lever i beste velgående. Moder Pia hadde dyp forståelse for drama Europa gjennomlevde før, under og etter 2. verdenskrig, en innsikt inderliggjort ved radikalt kontemplativt liv. Mens Europas kristne ble trukket inn i nasjonalistiske ideologier som skulle drive dem ut på slagmarken mot hverandre, opplevde Moder Pia splittelsen blant troende som et sår på Kristi legeme. Ved sitt eksempel og sin lære mobiliserte hun kommuniteten i Grotta Ferrata til bønn for kristen enhet. Etter hvert fremsto hun som en profetisk skikkelse, et samlingspunkt for kontinentets økumeniske bevegelse, med en prestisje som vokste inntil hun på 50-tallet ble trukket tilbake til den fullstendige stillhet som kjennetegnet hennes siste år. Hvem var hun, Pia Golini? Hun kom til verden i Verona i 1892, i en velstående, vidsynt familie. Som barn var hun livlig, intens, sommetider voldsom. Selv etter 40 års klosterliv innrømmet moder Pia at hun kjempet mot amperheten i sitt indre. Hun fikk en raffinert utdannelse samt verdslig erfaring i de aller høyeste samfunnslag. Det var enda til på ball at moder Pia besluttet å vie seg til ordenslivet. Helstøpt som hun var, erklærte hun sporenstrekk sin hensikt, brøt sin forlovelse og så seg om etter et kloster. Det var et liv i aktiv tjeneste hun først hadde tenkt seg. En klok ordenssøster satte henne imidlertid i kontakt med Dom Norbert Sauvage, prokurator for trappistene. Og slik skjedde det at denne elegante, begavede unge kvinnen reiste på retrett til Grotta Ferrata, et kloster som var fattig, ressursløst og bondsk. «La oss tale om Jesus Kristus», sa Dom Norbert ved begynnelsen av deres samtale, som han fortsatte slik. «Frøken, Herren ser ut til å by dem et fullkomment offer. Av naturen ønsker de nok en aktiv tilværelse, men deres sjel fordrer og lenges mot kontemplativt liv. Neppe noen åndelig veileder ville i våre dager våge å gi så klare råd, men i dette tilfellet var det på sin plass. Den erfarne presten hadde sett riktig. Kort tid etter reiste frøken Golini til Laval i Frankrike for å begynne sitt novisiat. Hun sa der til abbedissen, «Moder, jeg har aldri i mitt liv adlydd noe menneske, men fra nå av adlyder jeg.» Vi aner derved mangt om kampen hun trådte inn i. Den krevet kompromissløs innsats, men førte til seier. Skritt for skritt oppdaget moder Pia den frihet, ro og dype glede som ble hennes kjennemerker. Etter kamp med seg selv var hun rede til å tjene andre, først i Laval, så i Grotta Ferrata. Da Grotta Ferratas gamle abbedisse trakk seg tilbake i 1931, var moder Pia en naturlig etterfølger. Bønn for kristen enhet hadde lenge vært et personlig anliggende for moder Pia. Da hun i 1936 ble kjent med pater Paul Couturier, en mann som bidro til å gi bønneoktaven for enhet formen den har i dag, gjorde hun saken til et kommunitetsanliggende. I januar 1937 leste hun Couturiers traktat for søstrene i Grotta Ferrata og fortalte om en håndfull mennesker som hadde gitt sine liv for å bønnfalle Gud om kristenhetens gjenforening. En gammel nonne oppsøkte henne umiddelbart etterpå og sa at jo, dette var en sak hun også var beredt til å ofre seg for. Året etter opplevde en ung søster fra Sardinia, Maria Gabriella Sageddu, samme kall. Hun fikk abbedissen tillatelse til å vie sitt liv og sin død til bønn for kristen enhet og forble sitt løfte radikalt trofast. Etter sin død i 1939 ble Maria Gabriella et elsket symbol for den økumeniske bevegelse. Den 25. januar 1983 ble hun av Johannes Paul 2. Saligkåret nettopp ved enhetsvesperen i St. Paul utenfor murene, fremholdt som et eksempel til de troendes etterfølgelse. Paul Couturier var bare en av moder Pias økumeniske venner. Et voksende antall bøker og artikler om Maria Gabriella gjorde Grotta Ferrata kjent verden rundt. De anglikanske benediktinerne i Nashton tok kontakt, likeså munkene i Tese. Grotta Ferrata ble også et møtested for katolikker, opptatt av økumenikk utad og fornyelse innad. Midt i virksomheten var moder Pia et stille, lysende sentrum. Politikeren Igino Giordani har levende beskrevet hennes rolle. «Jeg har ikke ord for det man følte i hennes nærvær», skrev han etter moder Pias død. «Vi som kom fra en verdslig sammenheng ble plutselig konfrontert med forfengeligheten som farvet mange av våre handlinger og idealer. Nesten uten at vi merket det, åpnet moder Pia en avgrunn i våre hjerter. Vi kom ut fra taleværelse som fra et bad i en ren kilde. Jeg husker begeistringen til de anglikanske munkene som gjenkjente i henne et levende bilde på kirken som jomfru og mor. Hennes mystiske forening med Kristus, hennes taushet og hennes offer, alt var gitt til kirken, for kirken. Moder Pias høynede profil ble ikke billiget av alle. I 1951 ble hun formelt avsatt fra embedet og forflyttet til et kloster i Sveits. Her levde hun tilbaketrukket inntil 1959, da hun på ny ble valgt til abbedisse. Men hun nådde aldri hjem. På togreisen sydover opplevde hun intense smerter, og i Roma fikk hun diagnosen blodkreft. Hun døde den 29. april 1959, uten å ha sett igjen sine medsøstre. I sitt første brev fra Sveits skrev moder Pia til en venn, «Øyeblikk som disse er Guds øyeblikk. Vi kan enten gi ham pris og gagne en masse, eller vi kan tenke på menneskevis og tape. Vi trenger sterk tro, en ydmyk og elskende tro. Deri finner vi fred. Vi må tro på Gud, uten å late som om vi begriper hva han gjør, vente på ham med tillit, ydmykhet og kjærlighet. Ikke på noe tidspunkt ga hun uttrykk for bitterhet. Heller ikke uttrykte hun særlig tilfredsstillelse ved gjenvalget, som dog var en objektiv oppreisning. Hennes liv var helt og holdent gitt, og i så måte forblir hun et foregangseksempel, både monastisk og økumenisk. Moder Pia visste godt at saken hun brant for overgikk alt som er menneskelig mulig. Hun henga seg ubetinget, men uten å høste synlig frukt. Den kom først senere. Klosteret i Vitorchiano, tuftet på moder Pias arv, er i dag et av verdens mest vitale monastiske fellesskap. Arbeidet for kristen enhet har likeså gjort gigantiske fremskritt. Om det ennå er langt igjen, kan det være nyttig å huske at det kreves mer enn avtaler, skriv og monumentale gester for å lege de sår som skiller kristenheten. Både moder Pia og søster Maria Gabriella var seg bevisst at Herrens bønn, at de alle må være ett, forekommer rett før hans lidelse og død. For å følge mesterens bud tok de gjerne på seg en del av hans korsoffer. Derved brakte de begge en rik høst ut fra evangeliets vetekornlogikk. Følger vi deres eksempel, kan vi stole på at også våre egne bønner får bære frukt i løpet av denne viktige oktaven. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.